Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče s posebnim sporočilom nagovoril udeležence simpozija, ki proučujejo tematiko svetega Avguština. Islamski skrajneži minuli teden v Pakistanu ubili 5 kristjanov. V Rimu predstavili audio knjigo z besedili blažene matere Terezije. Skupnost, ki ne sprejme priseljencev, ni krščanska skupnost.
Včeraj se je v Rimu začel 11. medkrščanski simpozij o svetem Avguštinu, ki ga na Papeškem inštitutu Avgustinjanom organizirata Frančiškanski inštitut duhovnosti pri Papeški univerzi Antonijanum in Aristotelova pravoslavna teološka fakulteta v Solunu. Tridnevni katoliško-pravoslavni simpozij, končal se bo jutri, letos poteka na temo Sveti Avguštin v zahodni in vzhodni tradiciji. Ob začetku simpozija je papež Benedikt XVI. Poslal sporočilo predsedniku Papeškega sveta za pospeševanje krščanske edinosti kardinalu Walterju Kasperju in izpostavil, da poznavanje doktrinalnega in duhovnega bogatstva, ki oblikuje dediščino zahodnega in vzhodnega krščanstva, postaja nepogrešljivi del prizadevanja za še večjo naklonjenost med vsemi kristjani. Papež je izrazil željo, da bi simpozij prispeval k zbliževanju na področju nauka in duhovnosti ter pri skupni izgradnji Božjega mesta, kjer bi lahko njegovi prebivalci živeli v miru in bratski ljubezni, saj je Božje mesto zgrajeno na resnici in skupni veri. Papež se je v sporočilu tudi zaustavil pri izbrani temi simpozija in zapisal, da je sveti Avguštin veliki oče latinske cerkve in temeljnega pomena za teologijo in zahodno kulturo, medtem ko se je bogatstvo njegove misli znotraj pravoslavne teologije izkazalo kot problematično. Tudi to je razlog več, da se temeljito poglabljamo v dela svetega Avguština, je zapisal papež ter izrazil veselje nad katoliško-pravoslavnim bratskim srečanjem in razmišljanjem o skupnih pogledih na duhovnost, ki je bistvena za širjenje odnosov med katoličani in pravoslavnimi. Dejstvo, da se cerkvi izmenično srečujeta v katoliškem ali pravoslavnem okolju, pomeni realen stik s konkretnim življenjem, zgodovino, kulturo in duhovnostjo obeh cerkva, je zapisal papež. In ker se simpozij tokrat odvija v Rimu, je Benedikt XVI. Pokazal na apostola Petra in Pavla, ki sta lahko zgled in spodbuda v približevanju k polnemu občestvu.
Islamski skrajneži so minuli teden v pakistanskem mestu Kveta v Belučistanu ubili 5 kristjanov. Nov val nasilja je po poročanju krajevnih virov izbruhnil potem, ko je v začetku avgusta v Punjabu na vzhodu države bilo ubitih 11 kristjanov in oropanih več kot 100 domov. Poznavalec razmer v Pakistanu Stefano Vekija je v pogovoru za naš radio dejal, da so storilci tokratnega pokola najverjetneje pripadniki skupine, ki je morila v začetku avgusta, torej talibani. Povod za avgustovsko nasilje naj bi dal nek deček kristjan, ki je skrunil Koran. Običajno sicer skupnosti živita v miru, občasno pa muslimanski skrajneži napadajo krščanske cerkve in tudi kristjane. Pakistanski muslimani so sicer že julija kristjane v državi pozvali naj zapustijo državo, se spreobrnejo v islam ali plačajo 1,5 milijona rupij, v nasprotnem primeru pa jim grozi samomorilski napad. Talibani so proti kristjanom pa tudi drugim manjšinam v državi sprožili ostro kampanjo za strahovanja. Vse krščanske skupnosti v Pakistanu pa vlado pozivajo k strukturalni reformi na zakonodajni in politični ravni, s katero bi lahko po njihovem prepričanju preprečili nasilje nad verskimi manjšinami. Kristjani v Pakistanu so praktično drugorazredni državljani. Temeljne človekove pravice zanje ne veljajo, pogosto pa so žrtve družbene diskriminacije in političnih pritiskov. V Pakistanu živi 167 milijonov ljudi, od teh jih je 1,5% kristjanov. Ob nenehnem boju med talibani in vlado v Pakistanu beležijo tudi primere diskriminacije in nasilja nad nemuslimanskimi manjšinami na severovzhodu dežele. Krščanske skupnosti so prisiljene plačevati muslimanski davek, kar je v nasprotju s pakistanskim državnim pravnim sistemom. Večkrat se tudi zgodi, da oblasti kristjane obtožijo bogokletstva. Islam je namreč v Pakistanu državna vera. Po zakonu obtoženega bogoskrunstva lahko takoj zaprejo ali celo obsodijo na šmit, za obtožbo pa sta dovolj dva ali trije tožniki, ne glede na to, ali so dokaze predložili ali ne. Oblasti takšno zakonodajo večinoma izrabljajo proti kristjanom ali hindujcem, bodi si, da bi se polastili njihove zemlje, bodi si iz maščevanja. Kristjani že več let prosijo za razveljavitev tega zakona ali za njegovo jasnejšo opredelitev.
Španija, ki bo avgusta 2011 gostila Svetovni dan mladih, katerega geslo je ukoreninjeni in sezidani v Jezusu Kristusu, trdni v veri, se na ta velik dogodek duhovno pripravlja. V ponedeljek 14. septembra na praznik povišanja Svetega križa bo v Madridu v Almudenski stolnici molitveno bdenje, k kateremu so povabljeni vsi verniki, posebej pa še mladi. Z molitvenim bdenjem se prične romanje križa Svetovnega dneva mladih in Marijine ikone. Križ in ikona bosta iz Almudenske stolnice poromala po župnijah madridske nadškofije, nato pa po vsej Španiji. Namen romarskega križa, ki že več kot 20 let potuje po svetu in kateremu se je leta 2003 pridružila še podoba Marije z Jezusom, je, da vsem mladim po svetu prinese sporočilo Kristusove ljubezni. V madridski nadškofiji se bosta zadržala vse do 31. marca 2010. V tem času jo bodo med drugim sprejeli tudi v zapor, obiskala bosta seje mladih ter Ksaveriado, veliko letno romanje mladih posvečeno svetemu Frančišku Ksaveriju, zavetniku misijonov. Marca bo križ 10 dni spremljal mlade iz univerzitetne pastorale in madridske vojaške nadškofije. 26. aprila pa se romanje križa Svetovnega dneva mladih in Marijine ikone nadaljuje še po drugih španskih škofijah.
V Rimu je bila včeraj predstavljena audio knjiga z besedili blažene matere Terezije iz Kalkute z naslovom Majhen svinčnik. Gre za tretje delo v okviru kulturnega in izobraževalnega projekta Fonostorije, ki ga izvajata Caritas Italije in Evropski center za človeške vire. Tokratna audio knjiga Majhen svinčnik pa je izšla ob jutrišnji 12. obletnici preminutja blažene matere Terezije, ki je svoje življenje posvetila najbolj revnim med revnimi, začenši na ulicah indijske Kalkute. Namen audioknjige je bralca spodbuditi, da postane tudi poslušalec globoke duhovnosti matere Terezije ter preko nekaterih njenih najbolj znanih zapisov na novo doživi človeškost in duhovnost te velike osebnosti 20. stoletja. Glasove so dali znani italijanski umetniki in igralci, med njimi Paolo Bonacelli, Rita Di Lernia, Eleonora Mazzoni in Fabrizio Bucci. Avtor glasbenega ozadja recitacij je Mite Balduci, prisluhnemo pa lahko tudi zapetemu odlomku besedila matere Terezije z naslovom Kaplja vode, ki ga je uglasbila italijanska kantautorica Chiara Grillo. Osebni pridih dajejo knjigi kratki zapisi vtisov in pričevanj o bodisi osebnem ali posrednem srečanju z blaženo iz Kalkute, z njenim življenjem in delom. Med podpisanimi tako najdemo predsednika Caritas Italije, monsignorja Giuseppeja Merizija, italijanskega senatorja Giulia Andreotija in olimpijsko zmagovalko Saro Simeoni. zgoščenka s 17 minutami in pol poslušanja ter knjiga z dobrimi 40 stranmi branja je dobra spodbuda za podoben izdelek tudi v slovenskem jeziku, nedvomno pa za vse lepa priložnost za obuditev lika blažene matere Terezije, ki je sledila notranjemu Jezusovemu glasu in se odpravila med najbolj uboge ljudi v revna predmestja Kalkute. Rojena leta 1910 v Skopju z 18 leti zapusti dom in se pridruži loretskim sestram na Irskem ter začne leta 1929 kot novinka poučevati v Darjeelingu v Indiji. Leta 1946 zasliši notranji Jezusov glas, ki jo kliče k ubogim in čez 2 leti z mnogimi ovirami dobi dovoljenje in se prvič odpravi na ulice Kalkute, kmalu pa ji sledijo mnoga indijska dekleta. Papež Pij XII. Leta 1950 potrdi red misionark ljubezni, ki se naglo širi po vsem svetu in odpira zatočišče za umirajoče, za otroke, za gobavce, za vse pomoči potrebne. Mati Terezija postane navdih za ves svet, tako verne kot neverne, prejema številne nagrade in priznanja, a njen edini cilj ostane vedno enak – človeku prinašati Božjo ljubezen. Mati Terezija iz Kalkute umre 5. septembra leta 1997 in je pokopana z najvišjimi državniškimi častmi. Papež Janez Pavel II. Jo na misijonsko nedeljo 19. oktobra leta 2003 razglasi za blaženo. Cerkveno odobrena molitev k blaženi Tereziji iz Kalkute med drugim takole pravi: Blažena Terezija, obljubila si, da boš nenehno prinašala luč ljubezni tem, ki so na zemlji. Prosi za nas, da bomo tudi mi želeli tešiti Jezusu žgočo žejo in ga goreče ljubiti, z njim veselo deliti trpljenje in mu z vsem srcem služiti v svojih bratih in sestrah, posebno v tistih, ki so najmanj ljubljeni in najbolj nezaželjeni.
Aktualni komentar Radia Vatikan.
Mesec september je v Sloveniji zadnja desetletja vedno bolj posvečen blaženemu Antonu Martinu Slomšku. V prvih desetletjih je bil še božji služabnik, od leta 1999 pa je prvi in dosedaj edini slovenski blaženi. Odkar je blaženi in odkar poteka proces za svetnika, vedno bolj prihajajo v ospredje velika dejanja, ki jih je kot Slovenec, duhovnik in škof storil za slovensko ljudstvo, za cerkev na Slovenskem, kot škof pa še posebej za vesolno cerkev. Ob današnji 150-letnici prenosa škofovskega sedeža iz Šentandraža na Koroškem v Maribor naj na kratko izpostavimo teološko in politično daljnovidnost našega blaženega Antona Martina. Blaženi Slomšek je svojo mladost preživel v času Napoleonovih vojn, njegovega vrhunca in padca. Napoleonovo obdobje ni bil le čas velikih vojnih pohodov od Portugalske in Egipta pa vse do Moskve, ampak tudi čas, ko se je v Franciji silno razvil poganski nacionalizem, ki ga je sprožila francoska revolucija. Na verski ravni je Napoleon nadaljeval napadalni pohod zoper krščanstvo, ki so ga dobri 200 let poprej sprožili filozofi, v politiko pa so ga počasi uvajali absolutistični vladarji, na operativni ravni pa izvedli francoski revolucionarji. Napoleon je le vstopil v ta zgodovinsko-politični proces, ki je doživel svoj najbolj uničevalen vrhunec v času ideoloških totalitarnih režimov prejšnjega stoletja. Pri nas v Sloveniji traja še danes. Na državniško-politični ravni se je Napoleonovo obdobje končalo na Dunajskem kongresu leta 1815, ko je bilo Slomšku 15 let. Leto 1848, leto prebujanja evropskih narodov v pogansko-liberalni varianti, je Slomšek dočakal že kot škof v Šentandražu. Še isto leto je spoznal, da se je tej varianti pridružila še komunistična zamisel prihodnosti, ki se je razvila iz utopiji pred francosko revolucijo. Na miselni ravni pa se je delno naslonila na Hegla, v tistem času pa že na mladega Marksa in Engelsa. O vsem tem razmišljanju pri Slomšku nam govori njegova pesem o komunizmu, ki ga je seveda odklanjal. Slomšek kot mlad škof, ki je bil silno dobro seznanjen z miselnimi, političnimi in teološkimi tokovi svojega časa in ki se je zavedal, da ima kot škof veliko možnosti, da kaj stori za svoje ljudstvo, ni ostal križem rok. Kot mlad škof je takoj začel delati na tem, da bo sedež škofije iz obrobja slovenstva prenesel v osrčje slovenskega dela škofije, v Maribor, kljub temu, da je ta bil nemškutarski. Ta silno zapleten projekt je izvedel 10 let po marčevski revoluciji leta 1848 in 70 let pred razpadom Habsburškega imperija. Bolj kot poganske korenine takrat prebujajočega se nacionalizma ga je skrbela internacionalistična primes v takratnem upravičenem nacionalizmu. Kot teolog je dobro vedel, da zanikanje pristnega nacionalizma v krščanskem smislu vodi v ateizem in absolutizacijo slepe politične moči, ki si prilašča božje lastnosti in zadeve. V teh razmišljanjih in pastoralni skrbi za prihodnost ga je najgloblje razumel blaženi papež Pij IX, ki je pristal na prenos škofijskega sedeža, kljub pomislekom na Dunajskem dvoru. Danes, natančno po 150 letih, vemo, da so razmišljanja sedaj že blaženega Slomška bila teološko pravilna in pastoralno ter politično učinkovita. Prenos škofijskega sedeža pa se nam danes bolj kot doslej kaže tudi vsej svoji teološki razsežnosti, kljub temu, da se je takrat to zdelo pretežno upravno pastoralno dejanje krajevnega škofa, rimske kurije in papeža Pija IX. Osebno. To pa tudi dokazuje, da imajo dejanja svetnikov vedno globoko teološko in duhovno razsežnost, ki jih umešča v zgodovino odrešenja. Ameriška škofovska konferenca in Svet škofovskih konferenc Latinske Amerike pripravljata nov prevod svetega pisma v španščino. Projekt, ki je zdaj že v zaključni fazi, se financira iz letne nabirke Ameriške škofovske konference za Latinsko Ameriko, do sedaj pa je bilo zagotovljenih $1 milijon za obdobje 10 let. Nov španski prevod svetega pisma bo namenjen špansko govorečim katoličanom, ki živijo na področju Severne in Južne Amerike in ne razumejo obstoječega španskega prevoda svetega pisma, saj le ta temelji na jezikovni tradiciji Španije.
150 otrok, 300 očetov, mater, starih staršev in 150 prostovoljcev je od danes do 9. septembra na romanju v Sveti deželi. Romanje z geslom Otroci miru pripravlja Unitalsi, italijanska organizacija za romanja bolnikov in prizadetih. Romari so v Sveto deželo poleteli iz Milana, Rima in Katanje. Podpredsednik združenja Unitalsi, monsignor Luigi Moretti, je dejal, da so otroci zelo pričakovali to romanje, da bi skupaj s starši dobili nove izkušnje življenja, vere in igre. Romanje v Sveto deželo ne sme biti le polno doživeti, ampak mora romarje utrditi v vrednotah. Dodatna vrednota je tudi dejstvo, da je Jezus postal človek, da je za nas umrl in vstal, da bi vstali tudi mi. To je največja modrost za otroke in odrasle, je namreč skrivnost našega življenja, je poudaril monsignor Moretti.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.